Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 4 aprilie. La microfon sunt Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr.
Împreună cu dumneavoastră, pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vor fi ploi astăzi, deși pare a fi încă prea devreme pentru așteptările de tunete și fulgere, firești pentru o primăvară maturizată, norii vor cerne deocamdată ape reci, mai puțin prielnice răbucnirii mugurilor și prânzișului.
Din Briceni până în capitală vom purta haine potrivite pentru temperaturi de 10-13 grade, iar de aici până la Cahul vestimentația va trebui să fie mai ușoară, adaptată la 14-15, cu anexă pentru orice loc umbrela.
O organizație non-guvernamentală, Ecorezeni, își propune să încetățenească în satele raionului Ialoveni deocamdată un model bazat pe solidaritate comunitară și ajutor reciproc. Modelul, intitulat Supravegherea de vecinătate, de un succes răsunător în Estonia, este conceput să sporească gradul de securitate al membrilor comunității în care trăiesc și să prevină infracționalitatea. Este, în general, genul de proiecte parcă destinat să testeze profunzimea scepticismului în Republica Moldova față de schimbarea unor realități. Despre ce este vorba și pe ce se bazează entuziasmul celor care s-au apucat de realizarea unui asemenea proiect, în convorbirea ce va urma peste câteva minute cu Ion Braga, coordonator de proiect la Ecorezeni.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi continuând tema implicării personale. Și de ce România este de mai multă vreme fără procuror general? Un jurnal de corespondent expediat de la Iași de Alexandru Călinescu.
La început însă, din studioul Europei Libere, de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu cu știrile dimineții. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Democrat declară că ar putea să examineze candidatura lui Vlad Filat pentru funcția de prim-ministru. Președintele Timofti declară de asemenea că ar putea amâna după vineri 5 aprilie însăcinarea unui nou premier cu formarea guvernului și Coreea de Nord amenință din nou Statele Unite și Coreea de Sud cu un atac foarte puternic. Acestea sunt titlurile dimineții. Partidul Democrat este gata să examineze candidatura lui Vlad Filat la funcția de prim-ministru dacă liderul PLDM îi va convinge că va exista transparență în cheltuirea resurselor financiare și dacă va face lumină în mai multe instituții, a anunțat președintele Partidului Democrat Marian Lupu după consultările cu președintele Republicii Nicolae Timofti. Singura candidatură înaintată până acum este cea a lui Vlad Filat. După noua rundă de consultări cu partidele politice care a avut loc miercuri, președintele Timofte a anunțat că ar putea prelungi după vineri 5 aprilie termenul până la care va desemna un nou premier. Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2013, care conține proiecte sociale dedicate zonei de securitate. O atenție deosebită va fi acordată proiectelor de infrastructură și reabilitării școlilor. Într-un interviu cu Europa Liberă, vicepremierul pentru reintegrare în exercițiu, Eugen Carpov, a precizat că în bugetul de stat pe anul 2013 au fost prevăzute 15 milioane de lei pentru finanțarea activităților de reintegrare, o majorare cu 50% a bugetului față de anul trecut. La Chișinău, ambasadorul Statelor Unite Moldova William Mauser și liderii Camerei de Comerț americano-moldovene îi vor informa astăzi pe oamenii de afaceri despre posibilitățile pe care le au de a face afaceri cu firme americane. Conducerea armatei nord-coreene a avertizat Statele Unite și Coreea de Sud că a primit dreptul de a lansa un atac nimicitor care ar putea include utilizarea de arme nucleare. Amenințarea vine după ce Statele Unite au anunțat că vor amplasa baterii antirachetă în Pacific pentru a-și întări pozițiile defensive. Ministrul american al apărării consideră amenințările nord-coreene drept un pericol real la adresa Statelor Unite și ale aliaților săi din zona Asia-Pacific. Un tribunal din Ucraina a decis că fostul ministru de interne, Yuri Lushenko, își va ispăși sentința de 4 ani închisoare care expiră în decembrie anul viitor. Lushenko a fost acuzat de abuz de putere în cadrul anchetei în tentativa de asasinare a fostului președinte ucrainean Victor Yushchenko. Și Serbia și autoritățile din Kosovo se acuză reciproc de eșecul de miercuri al negocierilor mediate de Uniunea Europeană. Discuțiile au început în octombrie anul trecut și se concentrează asupra situației minorității sârbe din nordul Kosovo, care nu recunoaște autoritatea guvernului de la Priștina. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm ca întotdeauna să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, urmează o convorbire cu invitatul nostru special din această emisiune matinală, Ion Braga, coordonator de proiecte la Asociația Ecorezeni. Domnule Braga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Braga! Așadar, Asociația Ecorezeni, pe care o reprezentați, în parteneriat cu Asociația Neighborhood Watch din Estonia și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și având sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, își propune să realizeze un proiect cu un scop, după cum consideră mulți în Republica Moldova, imposibil până acum de realizat aici. Proiectul cunoscut cu denumirea de supraveghere de vecinătate presupune, simplu vorbind, din câte știm, un nou model de comunicare între vecini, poliție, administrația publică locală și organizațiile civice, care să aibă ca efect reducerea cât mai drastică a numărului infracțiunilor. Ce presupune, domnule Braga, la modul practic acest proiect? Ați putea să deschideți un pic cortina, ca să spunem așa.
Da, deci supraveghere de vecinătate, sau bine cunoscut în limba engleză ca neighborhood watch, este un model econom și eficient, bazat pe sentimentul de solidaritate comunitară și ajutor reciproc. Simplu spus, supraveghere de vecinătate este o cooperare între cetățeni, care are ca scopul să sporească gradul de securitate în vecinătatea lor. Desigur, în această acțiune comună participă, cum ați comunicat, vecinii, poliția, administrația publică locală și organizațiile civice, interesante de siguranță și confortul localnicilor. Și fiecare parte participantă la această cooperare urmărește un scop anumit. De exemplu, cetățenii își doresc mai mult securitate și cooperare cu poliția. Fiecare cetățean își dorește că atunci când, de exemplu, sună poliția sau este anunțat poliția, să urmează o reacție oarecare. Fii luate măsuri. La rândul său, poliția își dorește ca cetățenii să aibă mai multă încredere și să există o comunicare mai eficientă. În același timp, poliția își dorește ca cetățenii să fie precauți și să raporteze oricare activitate suspectă. Iar autoritățile locale, care de asemenea participă la această acțiune comună, își doresc ca cetățenii la nivel local să fie mai activi. Deci primește o situație de câștig pentru fiecare parte participantă la acest proces.
Da, dumneavoastră vorbiți de niște lucruri absolut normale, altminteri. În Estonia, care a trecut, ca și Republica Moldova, prin experiența dramatică sovietică, cu mai puține, este adevărat, urmări dramatice, acest model a avut, se pare, un succes remarcabil. Ce vă face pe dumneavoastră să credeți că modelul estonian poate fi plantat și în Republica Moldova, unde, cum să zic, mentalitatea să moară capra vecinului este atât de adânc înrădăcinată totuși?
Este adevărat, dar acest model care este atât de bine cunoscut în Estonia, el a început nu acum, când situația este foarte bună în Estonia, dar a început acum 10 ani în Estonia, când situația era similară ca și în Republica Moldova. Era un număr redus de polițiști, era o nemulțumire generală a cetățenilor față de situația în domeniul criminalității, exista o frică față de criminalitate și atunci a apărut această reacție. Considerăm că este un moment exact pentru Republica Moldova când există o nemulțumire a cetățenilor și în același timp când există o dorință de a efectua ceva.
Dar cum, la modul practic, se va acționa în cadrul acestui parteneriat pe care vi-l doriți în sectoare și pe care înțelegem că vreți să-l creați mai întâi în Ialoveni?
Da, vom începe cu raionul Ialoveni în primul an de activitate, pentru că este mai aproape de activitatea pe care noi o realizăm și teritoriul unde noi acționăm. Deci, dacă oamenii sunt nemulțumiți de nivelul lor de securitate, de siguranță proprie, au frică de criminalitate, atunci supravegherea de vecinătate este posibilitatea exactă de a schimba situația.
Cum?
Ca să până ajunge atunci, un moment să punctez, este important ca cetățenii, în primul rând, să meargă să discute cu poliția. Noi am avut un atelier de instruire în care am discutat cu toți polițiștii din raionul Ialoveni și am informat, inclusiv și astăzi va avea loc o informare în acest sens. Deci cetățenii se adresează către polițistul de sector. Polițistul de sector, la rândul său, va stabili legătura cu Asociația Ecorezeni. Și noi vom veni în fiecare localitate din raionul Ialoveni unde cetățenii manifestă interes și vom explica cum pot fi organizate un sector de supraveghere de vecinătate. După care urmează o etapă de instruire în domeniul respectiv și odată existind modelul respectiv, el va începe să acționeze. Ori, simplu spus, supravegherea de vecinătate se bazează pe ideea că dacă văd ceva suspect, atunci reacționez.
Da, în cazul ăsta, cei mai buni colaboratori ar putea fi, cum să zic, pensionarele și pensionarii care stau pe laiță lângă casă și urmăresc tot ce se întâmplă în jur. Glumim, desigur, dar ați observat, cum să zic, dorința, entuziasmul de participare la o asemenea, cum să zic, un asemenea operațiune de observare a tot ce se întâmplă în preajmă din partea localnicilor cu care ați vorbit?
Da, am avut discuții cu mai mulți localnici, părerile sunt împărțite, suntem de acord cu ideea că la început nu ne va fi ușor. Dar, într-o oricare măsură, fiecare cetățean comunică, dar noi deja avem grijă de vecinii noștri, avem grijă ca tot ce vedem suspect să reacționăm, să acționăm, dar când urmează să discutăm în detalii, observăm că totuși nu există o cooperare eficientă. Ori acest model, supraveghere de vecinătate, vine să asigure acea comunicare eficientă între vecini și poliție. Da. Noi oferim exact metoda prin care ea putea să reacționeze, îi instruim cum să reacționeze în diferite cazuri și cum ar fi mai bine, care sunt metodele cele mai utile ca ei să-și asigure securitatea lor, așa fel ca să creeze o zonă care să nu fie atractivă pentru un criminal sau un infractor, fiindcă un infractor de obicei caută locuri ușoare unde poți să efectueze infracțiuni. Un element destul de important sunt panourile de supraveghere de vecinătate, unde vor fi instalate în toate sectoarele unde vecinii deja se vor organiza și le vor fi semne clare pentru infractori care le indică că această vecinătate nu este deloc ușoară pentru a efectua infracțiunea.
Da. Spuneți-mi, ați vorbit deja despre comunicarea cu poliția. Cum răspunde poliția cu mai mult ce am în vedere gradul de scepticism sau de entuziasm, de optimism, cum răspunde poliția la nivel local invitației de colaborare, la o colaborare de acest fel?
Vreau să spun că în calitate de organizație non-guvernamentală este pentru prima dată când noi cooperăm atât de strâns cu poliția și personal am rămas uimit cât este deschisă poliția față de această inițiativă, inclusiv reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Comisariatul General de Poliție. Deci există o deschidere, ei sunt de acord cu acest model, consideră destul de practic. De fapt, el este destul de practic și în Europa și în Statele Unite, în alte țări, la rândul său. Și consider că neapărat trebuie să-l implicăm acest program.
Da. Tocmai vroiam să vă întreb cum trebuie văzută filozofia unui asemenea proiect. Se acoperă anumite, trebuie să înțelegem că se acoperă anumite goluri în activitatea poliției sau prin acest proiect se încurajează ceva suplimentar pe lângă obligațiile, cum să spun, regulamentare ale forțelor de ordine?
Deci noi nu urmărim să efectuăm munca poliției, deci poliția așa are activitatea ei, dar noi venim să susținem activitatea poliției. Ori supravegherea de vecinătate nu este o organizație justițiară, deoarece noi nu urmărim să ne implicăm direct în a prinde criminalul sau a efectua dreptatea, cum se vorbește simplu. Deci noi urmărim în același timp să susținem susținem activitatea poliției, simplu spus, devenim, cetățenii vor deveni ochii și urechile polițistului. Pentru că majoritatea cazurilor, toate activitățile sau situațiile care există, infracțiunile, sunt descoperite din coincident cu cineva a remarcat, din coincident cu cineva a observat o activitate suspectă și acest lucru ajută polițistul la identificarea infracțiunilor. Acesta este un prim punct. Al doilea punct este important ca noi, ca cetățeni, să începem să conștientizăm faptul că atunci când lăsăm cheia sub covorașul la ușă și criminalul cunoaște acest lucru, este cel mai ușor pentru el de a intra în casă. Sau când suntem indiferenți față de ceea ce se întâmplă în o gradă vecinului, atunci neapărat azi, dacă nu mâine, infractorul va încerca să pătrundă într-o vecinătate.
Domnule Braga, a existat dintotdeauna un fel de obișnuință de respingere a poliției. Este un sentiment probabil puternic și acum. Și de asta vroiam să vă întreb, de ce credeți că va funcționa altfel acum?
Suntem de acord că va fi o situație destul de complicată în primul an de activitate, astfel cum a fost și în Estonia. Colegii estoni mi-au dat detalii în privința asta, comunicând cât de greu a fost la început. Cât de mult a existat neîncrederea în activitatea poliției, dar considerăm că situația în Republica Moldova schimbă atunci când venim cu eforturi comune. Pentru că noi, de exemplu, un cetățean simplu nu poate schimbi întreg sistemul actual care există la moment în activitatea poliției, de exemplu, dar dacă noi ne grupăm și încercăm să lucrăm în comun, considerăm că o să existe rezultate pozitive.
Până acum, domnule Braga, aici, dar și în așa numita străinătate apropiată, au existat și alte modele de asigurare a ordinii publice și de prevenire a infracțiunilor de către cetățeni în colaborare cu poliția. Nu vom enumera acum. Prin ce se deosebește principial modelul pe care îl promovați dumneavoastră de modelele din trecut care s-au dovedit a fi ori ineficiente la un moment dat sau chiar abuzive?
Deci acest model de fapt a pornit din Statele Unite, el este foarte popular la moment în Statele Unite, este foarte popular în Irlanda, în Anglia, în Noua Zeelandă ca concept, deci el este popular în mai multe țări. Într-adevăr, el se deosebește față de acțiunile efectuate în trecut pentru că presupune o logică diferită ca concept. Deci, cum spuneam, noi, în primul rând, ne bazăm pe ideea că cetățeanul trebuie să rămână în siguranță atunci când își dorește să creeze un sector de supraveghere de vecinătate. Cetățeanul trebuie să acționeze fără indiferență, fie activ la un moment și nu văd o paralelă cu exemplele din trecut, le cunosc foarte bine și înțeleg la ce vă referiți, dar nu văd o paralelă cu ele. Pentru că un cetățean este obligația unui cetățean ca să raporteze oricare activitate suspectă către poliție, dacă el dorește ca poliția să intervină la un moment oricare, să asigure ordine. Și în același timp dorim să enunțăm că cetățenii nu trebuie să aștepte că poliția le va rezolva problemele locale. Ei singuri trebuie să manifeste o eficiență și demonstreze un activism. Poate prin aceasta s-ar demonstra diferența față de modele din trecut.
Da. Domnule Braga, vă mulțumim pentru lămuriri și vă dorim mult succes în acțiunile și intențiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Braga, coordonator de proiect la Asociația Ecorezec.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Partidul Partidul Democrat este pregătit să examineze totuși candidatura lui Vlad Filat la funcția de prim-ministru dacă liderul PLDM îi va convinge că va exista transparență în cheltuirea resurselor financiare. Pe de altă parte, președintele țării Nicolae Timofti a declarat că ar putea prelungi până după vineri 5 aprilie termenul până la care să desemneze un nou premier care ar urma să formeze un nou guvern. Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2013, care conține proiecte sociale dedicate zonei de securitate, între altele, cele 8 școli moldovenești cu predare în grafia latină primesc un ajutor unic în valoare de 75.000 de lei, a declarat Europei Libere ministrul în reintegrării în exercițiu Eugen Karpov. Conducerea armatei nord-coreene a avertizat Statele Unite și Coreea de Sud că a primit dreptul de a lansa un atac nimicitor care ar putea include utilizarea de arme nucleare. Amenințarea vine după ce Statele Unite au anunțat că vor amplasa bateria antirachetă în Pacific pentru a-și întări pozițiile defensive. Serbia și autoritățile din Kosovo se acuză acum reciproc de eșecul de miercuri al negocierilor mediate de Uniunea Europeană. Și astăzi se împlinesc 40 de ani de la primul telefon mobil lansat în 1973 de firma Motorola. Astăzi se estimează că sunt în circulație peste 7 miliarde de aparate mobile. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21, o scurtă revista presă. Acum, apropiată aniversarea tulburărilor din aprilie 2009, captează atenția multor ziare de la Chișinău, iar încă un pretext este protestul de ieri al tinerilor de la unul din locurile torturii, Comisariatul General de Poliție. Timpul notează într-un articol că în timp ce majoritatea acuzaților de tortură se trăgânează peste un an, polițiștii care au maltratat tinerii în comisariatele de poliție nu vor mai putea fi trași la răspundere, pentru că atunci expiră termenul de prescripție de 5 ani pentru rezolvarea unor astfel de cazuri. Din lipsă de bani, continuă tema cotidianul Adevărul, nici clădirea președinției, nici cea a Parlamentului distruse în timpul evenimentelor din aprilie nu au fost reabilitate. În buget pentru acest an nici nu au fost prevăzuți bani pentru aceste construcții, notează publicația. Majoritatea oamenilor legii care au făcut justiție prin comisariate și-au păstrat funcțiile, unii chiar fiind avasați, atrage atenția la rândul său ziarul de gardă. Doar 4 judecători din iad, cum îi numește publicația, au fost excluși din sistem, demis fiind doar unul, iar 2 au revenit în justiție în calitate de avocați, mai precizează sursa. Tot ziarul de gardă se ocupă astăzi de Vitalie Pârlog, fostul ministru de justiție din perioada comunistă, care ar putea deveni procuror general. Ziariștii au aflat bună oară că acesta locuiește într-un imobil de lux de pe strada Ciocârliei din Chișinău, estimat la aproximativ 5 milioane de lei, și publică poza acestei case impresionante. La fel, dintr-un editorial semnat de redactorul șef al publicației, Alina Radu, aflăm că domnia sa și-a susținut recent teza de doctor și că specificul lucrării este libertatea de exprimare. Reporterii de la Timpul îl citează pe ministrul Justiției în exercițiu Oleg Efrim, care susține că o bună parte din măsurile care vizau reformarea justiției preconizate pentru anul 2012 au fost blocate chiar de către angajații din sistem. Insuficiența fondurilor și resurselor calificate, întârzierile și inacțiunea personalului din sistem au determinat un procent modest de obiective de reformă realizate, 56%. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să citiți din ziare.
Vindea mea, ostat, dovlecei asta să acei luni.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un vecin m-a întrebat de unăs. Tare incisiv ești în tabletele tale, domnule.
Tare des invoci bunul simț, dar de ce nu faci ceva concret ca să scăpăm de automobilele care au invadat curtea noastră? Fac aici o paranteză pentru a spune că a blocului nostru curte s-a transformat de mult într-o imensă parcare. Îi doare în cot pe proprietarii mașinilor de confortul celor fără de mașini, adică de confortul meu și al vecinului suspomenit. Mărturisesc că m-a tulburat întrebarea vecinului. Reieșea că eu sunt indiferent și nu fac nimic pentru a înlătura o nedreptate. Mi-am amintit însă că anterior m-am sfădit cu doi proprietari de mașini care mi-alungau copilul din curte doar pentru că acesta putea să le lovească cu mingea automobilele. Le-am zis atunci că ar fi bine să-și parcheze mașinile în alt loc, că acea curte nu e parcare. Firește, proprietarii de automobile mi-au ignorat doleanțele, ba chiar m-au bălăcărit temeinic. I-am zis deci vecinului că am încercat marea cu degetul. Acesta nu a fost mulțumit de răspunsul meu. E limpede că nu vei putea să-i disciplinezi, dar a încercat să faci altceva, să-i influențezi prin alte mijloace. Am scotocit prin memorie și am spus că am vorbit despre parcarea din curtea noastră chiar în tabletele mele, dar nimic nu s-a schimbat. E limpede că nu se va schimba nimic, oricât ai vorbi în mass media. Eu te întreb dacă ai făcut ceva concret. Bună oară, ai dus o cerere la primărie. Vecinul mi-a aruncat o privire cercetătoare. Nu, la primărie nu fusesem și am simțit cum îmi năvălește sângele în cap, iar vecinul m-a privit reprobator și a conchis. Eh, toți suntem buni la vorbă, dar la fapte... Câteva zile am reflectat la ideea vecinului. Mi-am imaginat cum duc la primărie un demers în vederea lichidării parcării ilegale din curte. Experiența obținută în epoca tranziției îmi șoptește însă că nu voi izbândi, că mai influenții proprietari de automobile cu funcții importante vor ieși învingători, chiar și invocând absența cronică a parcărilor în urbe. Și mi-a mai șoptit experiența un lucru. Dacă vrei să-ți aprinzi paie în cap, dacă vrei să devii dușmanul acelor colocatari cu mașini, nu ai decât să mergi la primărie. Deocamdată ezit, cântăresc posibilele câștiguri și pierderi. Și e foarte posibil să fac un demers, dar asta încă nu e sigur. Până atunci vreau să-l întreb pe vecinul suspomenit dacă dorește și el să semneze demersul cu pricina, căci unde-s doi puterea crește, nu-i așa?
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Asistăm de aproape o săptămână la o neverosimilă psihodramă provocată de iminența numirilor procurorilor șefi la parchetul general și la Direcția Națională Anticorupție. Ipoteza, ce pare tot mai probabilă, că numirile ar putea fi rezultatul unui compromis între președintele Băsescu și premierul Ponta, a declanșat reacții dure din partea liberalilor, dar mai ales din partea postului de televiziune Antena 3, portavocea lui Dan Voiculescu și campion al luptei împotriva lui Traian Băsescu. Ore în șir, participanții la talk show-urile de la Antena 3 l-au tocat mărunt pe Ponta, acuzându-l că a trădat electoratul și că cedează în fața uzurpatorului de la Cotroceni. Invitat el însuși la o emisiune, premierul a fost ținta unor atacuri de o rară violență, iar un alt moderator, luat de val, l-a amenințat pur și simplu cu o corecție fizică. Dezorientați, unii comentatori au văzut în toate astea o punere în scenă, un joc în care adversarii sunt de fapt înțeleși între ei. Mărul discordiei l-a constituit doamna Laura Codruța Căveșii, fost procuror general și care a apărut ca un posibil candidat la funcție de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Numirile celor doi procurori șefi au întârziat foarte mult și s-a intrat într-o acută criză de timp. S-a ajuns astfel la ideea unei proceduri de urgență în care desemnările să se facă prin consens între președinte, premier și Consiliul Magistraturii. Era abandonată în acest caz procedura transparentă care presupunea criterii riguroase și examinarea atentă a dosarelor. Cum un astfel de demers ce ține de normalitate pare să fie deocamdată în România un nobil deziderat, totul a eșuat într-un penibil bâlci mediatic. Este inadmisibil ca decizii care privesc bunul mers și independența justiției să fie luate sub presiunea străzii și a unor propagandiști care execută ceea ce le dictează patronul politic. Și există în plus marele pericol ca tot ceea ce s-a realizat bun în justiție în ultimii ani să rămână amintire. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit.
Diseară la 19:21 difuzăm Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Liliana Barbăroși, Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați în continuare optimismul. Aici Radio Europa.